stroc. Cyflwyniad. Mae stroc yn gyflwr meddygol difrifol sy'n peryglu bywyd sy'n digwydd pan fydd y cyflenwad gwaed i ran o'r ymennydd yn cael ei dorri i ffwrdd gan glot gwaed neu waedi o bibell waed. Mae stroc yn argyfwng meddygol ac mae triniaeth frys yn hanfodol. Po gynted y gybydd person yn derbyn triniaeth ar gyfer stroc, y gorau yw ei siawns o wella. Mae stroc yn taro'n sydyn a gall arwain at ystod ysgubl o anableddau neu farwolaeth, gan gael effaith ddofn ar unigolion a'u teuluoedd. Gwasanaethau stroc cyfredol. Unedau stroc yw lle dylech gael eich anfon o fewn 4 awr o gael eich derbyn i ysbyty ar gyfer eich gofal cychwynnol. Mae ein tîmau clinigol stroc wedi i gwasgaru ar draws ein hunedau stroc yn ein 4 prif ysbyty. Golyga hyn fod ein tîmau, sy'n fach, wedi i gwasgaru dros ardal ddaearyddol leang. Ar hyn o bryd maent yn cael eu darparu yn Ward Ystwyth yn Ysbyty Bronglais, Ward Gwenllian yn Ysbyty Glangwily, Ward 9 yn Ysbyty Tywysog Philip, a Ward 11 yn Ysbyty Llwynhelig. Yn 2023 i 2024 roedd 792 o dderbyniadau stroc ar draws ein holl ysbytai, mae hyn tua 16 yr wythnos. Cafodd tua 30% ohonynt eu trin yn ysbytai Glangwily a Llwynhelig a chafodd tua 20% ohonynt eu trin yn ysbytai Bronglais a Tywysog Philip. Mae achosion stroc mwy difrifol yn cael eu trosglwyddo i ganolfannau thrombectomy, fel yng Nghaerdydd neu Fryste. Mae cleifion lleramheu'r stroc yn dod i'n gofal mewn sawl ffordd, gan gynnwys. Ambulans yn dilyn galwad 999. Cleifion yn cyrraedd yn uniongyrchol drwy wasanaethau cerdded i mewn. Lleramheu'r stroc ymhlith cleifion mewnol presennol, neu lleramheu'r stroc yn y gymuned gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol. Mewn rhai achosion, mae angen sgan, CT, tomograffeg gyfrifiadurol, aneiscan, CTA, angiograffeg tomograffeg gyfrifiadurol, a'r gleifion. Mae hyn i nodi a oes gwaed i o amgylch yr ymennydd neu a oes pibell waed wedi blocio neu gau. Mae'r asesiad cychwynnol o gleifion lleramheu'r stroc yn cael ei gynnal gan staff meddygol hyfforddiedig. Rhan bwysig o'r driniaeth gychwynnol ar gyfer cyfran o gleifion stroc yw thrombolysis. Mae hon yn driniaeth lle roddi'r cyffur i glafu chwalu glotiau gwaed a cheisio ailsefydlu'r cyflenwad gwaed i'r ymennydd. Mae'n bwysig rhoi'r driniaeth thrombolysis cyn gynted a phosib. Cyflawnir y canlyniadau gorau i'r cleifion hynny sy'n cael thrombolysis o fewn 2 awr, er y gellir ei roi'n effeithiol ar ôl hyn hyd at 4 awr a hanner. Ar ôl cael ei derbyn i uned stroc, mae cleifion yn cael ei hadolygu gan ymgynghorydd. Pan yn ddigon da, mae cleifion yn derbyn asesiadau aml ddisgyblaethol, yn ogystal â'i gad sefydlu dwys, fel y bôn briodol. Mae cleifion yn cael eu rhyddhau adref yn unol â difrifoldeb eu stroc. Gall gwasanaethau stroc cymunedol integredig hefyd helpu cyflymder eu hadferiad. Mae gwasanaethau stroc cymunedol integredig yn cael eu datblygu'n raddol yn hywel dda i gefnogi cleifion stroc yn y gymuned, gan gyniatau rhyddhau o'r ysbyty yn gynt. A wyddoch chi? Mae Cymru'n dilyn arferion gorau cenedlaethol ar gyfer gofal stroc, wedi i harwain gan raglen stroc genedlaethol y Deyrnas Unedig i wella atal, triniaeth ac adferiad. A wyddoch chi? Mae Egi Eg Cymru wedi datblygu ei safonau ei hun ar gyfer gofal stroc, wedi i cynllunio'n benodol ar gyfer anghenion pobl yng Nghymru. Mae'r safonau hyn wedi i hadeiladu ar y fframwaith clinigol cenedlaethol, gan sicrhau bod gofal yn gyson, o ansawdd uchel ac yn seiliedig ar dystiolaeth. Fe'i hatgyfnerthu'r gan y datganiad ansawdd ar gyfer stroc, sy'n nodi beth yw gofal stroc i'r rhagorol sy'n canolbwyntio ar y glaf. Gyda'i gilydd, mae'r safonau hyn yn cefnogi ymagwedd iechyd poblogaethau, gan helpu i wella canlyniadau i unigolion, teuluoedd a chymunedau ledled y wlad. A wyddoch chi? Disgwylir i bob bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth iechyd yng Nghymru fabwysiadu'r datganiad ansawdd ar gyfer stroc fel fframwaith ar gyfer cynllunio a darparu gwasanaethau atal a gofal stroc gorau posib mewn cydweithrediad a'i partneried. Datblygwyd hyn gan Lywodraeth Cymru yn unol ar ymrwymiadau a amlinellir yn Cymru a Chach. Mae 7 elfen allweddol i'r llwybr stroc, sef 1. Atal stroc. 2. Pwlo ischemia dros dro. 3. Gofal stroke cyn ysbyty. 4. Y cyfnod acwt dim i 72 awr. 5. Adferiad ac adsefydlu. 6. Gwasanaethau stroke cymunedol integredig. 7. Bywyd yn dilyn stroke. Pa mae angen newid? Ar hyn o bryd, nid yw ein gwasanaethau stroke yn bodloni safonau clinigol, ac nid oes gennym staffio arbenigol 7 diwrnod. Gall hyn arwain at gynlyniadau cleifio nad ydynt cystal ac y gallent fod. Dyma pa mae angen i ni newid y ffordd y darperu'r gwasanaethau stroke fel ei bod yn ddiogel, yn gynaliadwy, yn hygyrch ac yn garedig i gleifio na staff. Datganiad ansawdd ar gyfer stroke. Mae'r datganiad ansawdd ar gyfer stroke yn nodi beth yw gofal stroke rhagorol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar draws Cymru. Mae'n darparu fframwaith i fyrddau iechyd gynllunio a darparu gwasanaethau stroke cyson, diogel a modern. Ar hyn o bryd, mae ein hadnoddau gwasanaeth stroke wedi i gwasgaru'n denau ar draws sawl safle. Dyma beth mae hyn yn ei olygu. Mae ein lefelau staffio nyrsys, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, ac ymgynghorwyr stroke arbenigol yn anigonol. Rydym yn dibynnu ar ymgynghorwyr locwmunigol yn bronlais a glangwylus sy'n gwneud ein gwasanaeth yn fregus. Nid oes gennym staffio arbenigol 7 diwrnod. Nid oes gan ein poblogaeth fynediad at canolfan stroke rhanbarthol gynhwysfawr arbenigol yn ein hardal. Nid ydym wedi gallu bodloni'r safonau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a argymhellir gan goleg brenhinol y meddygon ac afusurwyd gan raglenna Sentinel Stroke National Audit Programme, SSNAP. Mae ein gorddibyniaeth ar unigolion ar ysgoch chwalfa yn y gwasanaeth yn golygu diffyg gwydnwch. Nid oes gennym wasanaeth ad sefydlu cymunedol sy'n bodloni'r safonau stroke ar gyfer gwasanaethau stroke cymunedol integredig. Nid oes gennym wasanaeth 7 diwrnod, neu 5 diwrnod, ar gyfer pwlo ischemia dros dro fel yr argymhellir gan y safonau stroke. Cyfranogiad anghyfartal mewn astudiaethau ymchwil oherwydd prinder staff, awgryma hyn nad yw ein poblogaeth yn cael y cynlyniadau gorau posib yn dilyn stroke, sy'n golygu marwolaethau ac anableddau y gellir eu hosgoi. Mae hefyd yn dangos, er bod ein staff yn gweithio'n ddiwyd i ddarparu'r gofal gorau y gallant. Efallai na fydd ysbyty agosaf cleifion yn gallu eu cefnogi trwy gydol eu gofalau triniaeth na chynnig y canlyniadau gorau. Rydym yn cydnabod y gall arbenigedd gwasanaethau stroke y datblygu canolfannau stroke rhanbarthol cynhwysfawr arbenigol olygu bod rhai cleifion yn derbyn eu gofal pyrhais mewn ysbyty gwahanol i'r un y maent yn gyfarwydd ag ef ar hyn o bryd. I deuluoedd a gofalwyr, gallai hyn olygu teithio ymhellach i ymweld ag anwyliad sydd yn yr ysbyty. Deallwn yr effaith y gall hynny ei gael, ac mae'n rhywbeth yr ydym yn ei gymryd o ddifrif fel rhan o'n penderfyniadau. Yr opsiynau stroke y gwnaethom ymgynghori arnynt. Gwnaethom ymgynghori ar ddau opsiwn yn wreiddiol fel rhan o'n cynllun gwasanaethau clinigol. Yr rhain oedd opsiynau ac opsiwn B. Y gwasanaeth stroke y ddarperir yn hywel dda ar hyn o bryd yw unedau stroke yn ysbytai bronlais, glangwyli, tywysog Philip a Llwyn Helig. Cipolwg. Roedd opsiynau yn cynnwys unedau trin a throsglwyddo yn bronlais a glangwyli, ac unedau stroke, staffio arbenigol 12 awr y dydd, yn tywysog Philip a Llwyn Helig. Roedd opsiwn B yn cynnwys unedau trin a throsglwyddo yn bronlais a glangwyli, uned stroke, staffio arbenigol 24 awr y dydd, yn tywysog Philip a trin a throsglwyddo ac uned stroke. Staffio arbenigol 12 awr y dydd, yn Llwyn Helig. Yn yr opsiwn hwn, byddai cleifion yn Llwyn Helig yn cael eu trosglwyddo i tywysog Philip am eu gofal cychwynnol cyn dychwelyd i Llwyn Helig ar gyfer gofal pellach ac adsefydlu stroke. Yn y ddau opsiwn, byddai bronglais a glangwyli yn dod yn ysbytai trin a throsglwyddo ar gyfer stroke. Yn opsiwn B byddai Llwyn Helig hefyd yn dod yn ysbyty trin a throsglwyddo ar gyfer stroke. Byddai hyn yn golygu, yn dilyn asesiad cychwynnol, byddai cleifion stroke sydd angen gofal acwt yn cael eu trosglwyddo i rywle arall o fewn hywel dda, sy'n wahanol yn y ddau opsiwn, fel yr ymlinellir uchod, neu i ganolfan thrombectomy, Fel Caerdydd neu Fryste, yn ôl eu hanghenion. Byddai gofal ar gyfer pwlo iscemia dros dro, stwc fach, yn pyrhau yn bronglais, tywysog Philip a llwyn helig, ond nid yn glan gwyli. A wyddoch chi? Mae canllawiau clinigol cenedlaethol ar gyfer stroc wedi newid gyda ffenestr o 4 awr a hanner ar gyfer thrombolysis o ddechrau'r stroc lleb o'n addas. A wyddoch chi? Lleb o hynny'n briodol, dylid rhoi cyffuriau thrombolysis o fewn 45 munud o gyrraedd yr ysbyty, er ei bod wedi'i trwyddedu i'w defnyddio o fewn 4 awr a hanner i ddechrau'r stroc. Y themau allweddol a rannwyd gyda ni yn ystod yr ymgynghoriad. Yn ystod yr ymgynghoriad 13 wythnos a hanner o hyd ar y cynllun gwasanaethau clinigol a gynhaliwyd rhwng Mai ac Awst 2025, rhannodd ein cymunedau y safbwyntiau cynlynol gyda ni. Clywsom fod teithio, trafnidiaeth a daearyddiaeth wledig yn bryderon mawr o ran diogelwch a thegwch. Mae'r teithiau yn rai hir a thrafnidiaeth gyhoeddus yn gyfyngedig. Mae'r pwysau ar drosglwyddo cleifion yn ei gwneud hi'n anoddach i bobl, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, gyrchu gofal pan fydd ei angen arnynt, a allai effeithio ar ganlyniadau ac ehangu anghydraddoldebau. Clywsom mai prinder gweithlu yw'r risg fwyaf i wasanaethau weithio yn ymarferol. Clywsom na fydd dim ond newid gwasanaethau yn datrys problemau staffio, a bod yn rhaid i unrhyw gynigion gael eu cefnogi gan gynlluniau gweithlu realistig, sydd wedi'i hariannu ac y gellir eu cyflawni. Clywsom fod gwasanaethau wedi'u cysylltu'n agos ac mae angen edrych arnynt yn eu cyfanrwydd. Roedd rhai yn pryderu y gallai newidiadau mewn un gwasanaeth gael effeithiau anfwriadol ar eraill, a bod yn rhaid i benderfyniadau ystyried y sgil effeithiau ar draws gwasanaethau ysbyty, diagnostig a chymunedol. Clywsom bryderon am gyflwr adeiladau a seilwaith. Roedd pobl yn teimlo bod rhai cynigion yn dibynnu ar adeiladau, gofod neu fuddsoddiad nad ydynt ar gael neu wedi'i gwarantu ar hyn o bryd, a allai gyfyngu ar yr hyn y gellir ei gyflawni'n realistig. Clywsom fod ymddiriedaeth a hyder yn y broses yn fregus. Mynegodd rhai bryder bod y broses yn teimlo'n gymhleth ac, ar adegau, wedi'i rhagbenderfynu, heb ddigon o eglurder am y dewisiadau anodd sy'n gysylltiedig neu pa gyfaddawdi oedd yn digwydd. Clywsom y dylai gwasanaethau digidol a rhithiol fod yn rhagraidd o adeiladu gofal, nid yn ychwanegiad. Dywedodd rhai y gallai dylliau rhithiol yn gyntaf leihau teithio a gwella mynediad, ond dim ond os ydynt yn cael eu defnyddio'n gyson, yn ddiogel ac mewn ffyrdd sy'n gynhwysol. Er bod rhai wedi codi pryderon ynghylch mwy o wasanaethau'n symud ar-lein, yn enwedig i bobl nad oes ganddynt fynediad at dechnoleg digidol neu sydd â diffyg hyder i'w defnyddio. Clywsom bwysigrwydd diogelu cydraddoldeb, y Gymraeg a chymunedau gwledig. Dywedodd y matebwyr wrthym fod effeithiau yn aml yn cyfuno ac yn croni, yn enwedig i grwpiau gwledig a difreintiedig. Mae'n rhaid i unrhyw gamau i leihau'r effeithiau hyn fod yn glir a chyreiddadwy wai bod yn cael eu monitro'n briodol yn hytrach na thybio yn eu cilch, wrth roi gwybod i ni beth oeddent yn ei feddwl yn benodol am wasanaethau stroc. Rhannwyd y canlynol gyda ni. Cadw gwasanaethau yn lleol, roedd barn gref iawn ynglyn â chadw gwasanaethau stroc lleol, yn enwedig yn y canolbarth a'r gorllewin. Roedd deiseb bod dros 17,000 o lofnodion yn galw am gadw gwasanaethau yn bronglais, gan dynnu sylw at ddyfnder a chryfder y farn. Syfbwyntiau yn amrywio'n sylweddol yn ôl lleoliad, roedd y bobl agosaf at tywysog Philip yn fwy cefnogol i'r opsiynau. Roedd y bobl agosaf at bronglais a glan gwyli yn fwy tebygol o gwrthwynebu ac yn teimlo y dylai gwasanaethau aros yn lleol. Roedd y bobl agosaf at llwyn helig yn pwysleisio'r angen am wasanaethau 24 awr. Amseroedd teithio a mynediad o dan y modelau trin a throsglwyddo, codwyd yr rhain fel pryder gwirioneddol, yn enwedig teithio i tywysog Philip o ardaloedd megis Gogledd Ceredigion. Roedd amheuon ynghylch a allai ymddiriedolaeth brifysgoleg i eg gwasanaethau ambulans Cymru UAST. Fodlonir galw cynyddol yn ddiogel. Codwyd pryderon hefyd gan y cyhoedd am ddiogelwch y modelau trin a throsglwyddo. Hygyrchedd i deuluoedd ac ymwelwyr. Codwyd llawer o bryderon am yr effaith ar deuluoedd ac ymwelwyr cleifion, yn enwedig lle mae trafnidiaeth gyhoeddus yn wael neu ddim yn bodoli. Byddai hyn yn gwneud ymweliadau rheolaidd a chynorthwyo yn anodd dros bellteroedd maith. Cyflawnadwyedd ac adnoddau. Codwyd cwestiynau gan gynnwys a allai lleihau'r oleg gweinyddol neu reolaethol helpu i wrthbwyso'r gweithlu clinigol sydd ei angen i ehangu gwasanaethau stroke. Dryswch ymhlith y cyhoedd, roedd llawer o ymholiadau yn gysylltiedig â sut y byddai trin a throsglwyddo yn gweithio yn ymarferol a beth mae model arbenigol 12 awr yn ei olygu mewn gwirionedd, ochr yn ochr a dryswch ynghylch trafnidiaeth. I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn a glywsom yn ystod yr ymgynghoriad ar y cynllun gwasanaethau clinigol, darllenwch ein hadroddiad ymgynghori ar y cynllun gwasanaethau clinigol, bephdd.egeg.cymru/, adroddiad, cysylltnod, crynodeb, cysylltnod, cynllun, cysylltnod, gwasanaethau, cysylltnod, clinigol. Yr opsiynau amgen ar gyfer gwasanaethau stroc a rannwyd gyda ni yn ystod yr ymgynghoriad. Yn dilyn y broses ymgynghori, daeth 28 o opsiynau amgen unigryw i law ar gyfer gwasanaethau stroc nad oeddent yn bodloni meini prawf yr rhwystr. Dyma'r syniadau amgen yn gryno. Unedau stroc arbenigol 12 awr yn bronglais a llwyn helig, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn glangwylia tywysog Philip. Unedau stroc arbenigol 12 awr yn bronglais a tywysog Philip, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn glangwyli a llwyn helig. Unedau stroc arbenigol 12 awr yn bronglais a glangwyli, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn tywysog Philip a llwyn helig. Unedau stroc arbenigol 12 awr yn glangwyli, tywysog Philip a llwyn helig, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn bronglais. Unedau stroc arbenigol 12 awr yn bronglais, glangwyli a llwyn helig, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn tywysog Philip. Unedau stroc arbenigol 12 awr yn tywysog Philip a llwyn helig, gyda bronglais yn cael ei gefnogi fel trydydd safle gyda thelefyddygaeth. Unedau stroc arbenigol 12 awr yn bronglais, tywysog Philip a llwyn helig gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn glangwyli. Uned stroc arbenigol 24 awr yn tywysog Philip ac uned stroc arbenigol 12 awr yn bronglais, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn bronglais, glangwyli a llwyn helig. Uned stroc arbenigol 24 awr yn glangwyli, uned stroc arbenigol 12 awr yn llwyn helig, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn bronglais, tywysog Philip a llwyn helig. Uned stroc arbenigol 24 awr yn glangwyli ac unedau stroc arbenigol 12 awr ar ôl trin a throsglwyddo yn bronglais, tywysog Philip a llwyn helig. Unedau stroc arbenigol 24 awr yn bronglais a glangwyli, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn tywysog Philip a llwyn helig. Unedau stroc arbenigol 24 awr yn bronglais a llwyn helig, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn glangwyli a tywysog Philip. Unedau stroc arbenigol 24 awr yn bronglais a tywysog Philip, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn glangwyli a llwyn helig. Uned stroc arbenigol 24 awr yn llwyn helig ac unedau stroc arbenigol 12 awr ar ôl trin a throsglwyddo yn bronglais, glangwyli a tywysog Philip. Uned stroc arbenigol 24 awr yn bronglais ac unedau stroc arbenigol 12 awr ar ôl trin a throsglwyddo yn glangwyli, tywysog Philip a llwyn helig. Uned stroc arbenigol 24 awr yn glangwyli ac unedau stroc arbenigol 12 awr ar ôl trin a throsglwyddo yn bronglais a llwyn helig, gydag uned adsefydlu stroc ar ôl trin a throsglwyddo yn tywysog Philip. Unedau stroc arbenigol 24 awr yn bronglais, glangwyli a llwyn helig, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn tywysog Philip. Uned stroc arbenigol 24 awr yn tywysog Philip ac unedau stroc arbenigol 12 awr ar ôl trin a throsglwyddo yn bronglais, glangwyli a llwyn helig. Uned stroc arbenigol 24 awr yn tywysog Philip. Uned stroc arbenigol 12 awr yn llwyn helig, uned stroc arbenigol 12 awr gyda thelefyddygaeth yn bronglais, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn bronglais, glangwyli a llwyn helig. Uned stroc arbenigol 24 awr yn tywysog Philip, Uned stroc arbenigol 12 awr yn Llwynhelig ac uned adsefydlu therapi stroc yn Bronglais, gyda gwasanaethau trin a throsglwyddo yn Bronglais, Glangwyli a Llwynhelig. Uned stroc arbenigol 24 awr yn Glangwyli, unedau trin a throsglwyddo ac adsefydlu gyda therapyddion ymgynghorol yn Bronglais, Tywysog Philip a Llwynhelig. Unedau stroc arbenigol 24 awr yn Bronglais, Glangwyli, Tywysog Philip a Llwynhelig. Canolfan stroc rhanbarthol gynhwysfawr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol by Abertawe, gyda Bronglais, Glangwyli, Tywysog Philip a Llwynhelig yn darparu unedau stroc ac adsefydlu ar ôl trin a throsglwyddo. Canolfan stroc rhanbarthol gynhwysfawr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol by Abertawe yn unig. Canolfan stroc rhanbarthol gynhwysfawr yn Glangwyli, uned dan arweiniad therapyddion ymgynghorol yn Tywysog Philip a gwasanaethau trin a throsglwyddo yn Bronglais, Tywysog Philip a Llwynhelig. Canolfan stroc rhanbarthol gynhwysfawr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol by Abertawe gydag uned dan arweiniad therapyddion ymgynghorol yn Tywysog Philip, gyda thrin a throsglwyddo yn Bronglais, Glangwyli, Tywysog Philip a Llwynhelig. Roedd dau opsiwn amgen oedd yn bodloni'r meini prawf rhwystr ac a ystyriwyd gan y bwrdd. Y gwasanaeth stroc a ddarperir ar hyn o bryd gan hywel dda yw unedau stroc yn ysbytai Bronglais, Glangwyli, Tywysog Philip a Llwynhelig. Opsiwn 106 yn seiliedig ar opsiwnau ac yn cynnwys unedau trin a throsglwyddo yn Bronglais a Glangwyli, ac unedau stroc, staffio arbenigol 12 awr y dydd, yn Tywysog Philip a Llwynhelig. Yn yr opsiwn hwn, byddai cleifion yn Bronglais yn cael eu trosglwyddo i Tywysog Philip am eu gofal cychwynnol cyn dychwelyd i Bronglais ar gyfer adsefydlu stroc pellach. Opsiwn 210, yn seiliedig ar opsiwn B ond yn defnyddio gwahanol safleoedd, yn cynnwys unedau trin a throsglwyddo yn Tywysog Philip a Llwynhelig, uned stroc, staffio arbenigol 24 awr y dydd, yn Glangwyli ac uned trin a throsglwyddo a stroc, staffio arbenigol 12 awr y dydd, yn Bronglais. Byddai cleifion yn Bronglais yn cael eu trosglwyddo i Glangwyli am eu gofal cychwynnol cyn dychwelyd i Bronglais ar gyfer gofal pellach ac adsefydlu stroc. Ym mhob un o'r opsiynau a ystyriwyd gan ein bwrdd, byddai ambulans yn mynd â'ch llaf lle'r amheir stroc i'w brif ysbyty agosaf. Byddai'r sgan asesau cychwynnol, sgan, CT, fel arfer, yn ogystal â thriniaeth gychwynnol, hynny yw, thrombolysis, yn cael eu cynnal yn yr ysbyty derbyn, fel sy'n digwydd nawr. Byddai claf a stroc mwy difrifol yn cael eu drosglwyddo i ganolfan thrombectomy, fel yng Nghaerdydd neu Fryste, fel sy'n digwydd nawr. Sut y datblygwyd y syniad cyfunol ar gyfer gwasanaethau stroc? Ar ôl i'r ymgynghoriad ddod i ben, ond cyn i unrhyw benderfyniadau gael eu gwneud, cynhaliodd y bwrdd broses ystyriaeth gydwybodol. Mae hyn yn golygu edrych yn ofalus ac ystyried yr holl adborth gan pobl, ochr yn ochr ar dystiolaeth, cyn symud tuag at unrhyw benderfyniad. Wrth adolygu ymatebion i'r ymgynghoriad, yn ogystal â data, canllawiau a gwybodaeth newydd am wasanaethau stroc, daeth i'r amlwg nad oedd un opsiwn ar ei ben ei hun o'n mynd i'r afel yn llawn ar heriau sy'n wynebu'r gwasanaeth. Fodd bynnag, gwelwyd bod rhai rhannau o wahanol opsiynau a oedd eisoes wedi'u hasesu yn gryfderau a allai weithio'n well pe baint yn cael eu dwyn ynghyd. Oherwydd hyn, trafododd y bwrdd syniad cyfunol newydd, sy'n cyfuno elfennau o opsiynau 106 a 210 awgrymwyd drwy'r ymgynghoriad. Fe disgrifiwyd fel syniad, nid opsiwn terfynol, oherwydd nad oedd eto wedi i'r brofynau ystyried yn yr un modd ar opsiynau a ymgynghorwyd arnynt ar opsiynau am generanwyd gyda'r bwrdd. Yna cytunodd y bwrdd i gymryd y syniad cyfunol hwn ymlaen fel opsiwn a thefryd ar gyfer profi ac ymgysylltu pellach. Er ei bod yn cael ei gydnabod y gallu opsiwn 106 ddarparu gwasanaethau ar draws mwy o leoliadau, teimlwyd na fyddai cynnal gwasanaethau mewn tri phrif ysbyty yn mynd i'r afel a heriau ar ran chynaliadwyedd staffio. Er bod opsiwn 210 yn mynd i'r afel a heriau ynghylch gyrchu gofal stroc i'r rhai yngheredigion, rhannau o bywys a degwynedd, teimlwyd na fyddai'n gynaliadwy cynnal uned stroc acute yn Bronglais. Mae'r syniad cyfunol, Opsiynau 106 a 210 yn cynnig dull mwy cynaliadwy ar gyfer bronglais. Byddai'n ddarparu uned ad sefydlu stroc, tra dalu grynhoi gwasanaethau gofal stroc acute ar un safle. Byddai hyn hefyd yn helpu I fynd i'r afael â rhai o'r bryderon a godwyd, yn enwedig gan y rhai sy'n byw yng Ngheredigion, Powys a De Gwynedd, ynghylch amseroedd teithio I gleifion ac ymwelwyr. Nododd y bwrdd y gallai'r ymagwedd hwn gryfhau'r gwasanaeth stroc. Byddai'n crynhoi staff ar lai o safleoedd ac yn ymestyn darpariaeth arbenigol y tu hwnt i'r model llun I Gwener presennol I ddarparu gwell gofal a chanlyniadau I gleifion. Mae ein bwrdd hefyd yn cydnabod y gallai fod cyfleoedd I ddylunio modelau ad sefydlu arloesol a chreadigol a allai gynnig rolau newydd I staff. Mae'r ail gam hwn o'r ymgynghoriad yn gyfle I ddeall effeithiau'r syniad, clywed barn pobl, a phrofi a allai weithio'n ymarferol cyn gwneud unrhyw benderfyniad terfynol.